De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, hola a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Como cada día damos vos a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves e estamos a día 26 de maio. Recorden que hoxe, xoves, último xoves de mes, hai pleno no Concello de Leiros, hai pleno ordinario, un pleno que poden seguir en directo a través de Radio Leiros. Se lles interesa a política local, xa saben, a partir das 8 da tarde, as 8 está convocado, para as 8 está convocada a sesión plenaria. Normalmente os plenos en Oleiros empezan puntuais, así que as 8 da tarde poden conectar con Radio Leiros ou poden, en fin, seguir conectados xa desde agora e escoitar, seguir esa sesión plenaria en directo. Imos alá, un dos maiores logros do chamado estado de benestar é, sen lugar a dúbidas, a sanidade pública. O acceso de todo o mundo aos servizos sanitarios de calidade, a marxe pois da posición económica que un teña, de que este en activo, traballando, o que este no paro, que este xubilado, etc. Esta é, sin dúbida, unha conquista da que todos deberíamos sentirnos orgullosos, defendela a toda costa, defender a toda costa ese dereito conseguido. Hoxe por hoxe, aquí en España, en Galicia, na Seguridade Social, calquera persona que o precise pode recibir un trasplante de corazón, de pulmón, de fígado, de ril. A ninguén se lle vai a preguntar se ten cartos, se vive nunha mansión ou se vive nunha chabola. Vai a ter ou ten ese dereito, ese acceso a calquer servicio sanitario que precise. Bueno, pois, atención, Vox, o partido da ultradereita, que polo voto de moitos traballadores e traballadoras, segundo as enquisas, pode formar parte do goberno de Andalucía co Partido Popular. Xa están gobernando en Castela e León, tamén co PP, e poderían estar tamén no goberno da nación, se suma unha maioría co Partido Popular de Feijó. Bueno, pois Vox di que a sanidade para todos non pode ser, que eso é un despilfarro e que isto non pode ser. Bueno, pois xa sabedes, o voto decide. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, con ese toque de atención, ¿no? Porque ás veces as cousas quedan aí como un titular que non ten importancia. Bueno, ¿no? Logo, cando un teña que ir ao médico, igual, bueno, pois en lugar de ir ao médico, tapaste con unha bandeira moi grande de España e pois xa solventas a cuestión. Comezamos esta outra mirada e comezámola tamén con un artigo que firma David Bollero en público.es e que titula Feijó non pasa a proba de Algovox. A proba do Algovox. Escribe Bollero que o novo senador e número un do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, aínda non marcou a diferencia no partido. A liña que mantén o PP é continuista respecto do seguido por Pablo Casado, por moito que cambiara pezas e que desde dentro se intente mostrar o contrario. De todas as prolongacións de políticas do licenciado de Aravaca, a peor é, sin dúbida, a sumisión ante os de Santiago Abascal, algo que o galego iniciou en Castela e León e rematará culminando en Andalucía. Feijó non pasa a proba do Algovox. Cando o mal está enquistado e botou raíces, plantar flores coloridas non sirve de nada. As malas ervas volverán a aparecer devorando todo. Eso é o que está sucedendo no PP, onde incluso a boa relación con Isabel Díaz Ayuso é impostada, pois o Congreso de Madrid, empañado polo bribondo emérito, rematou celebrándose nas mesmas datas fixadas por Casado. O mesmo sucede con esa dependencia endémica da extrema dereita, da que en realidade sempre precisou, coa diferencia de que en tempos de Aznar tiña absorbida. O plantexamento de Feijóo para volver a acoller no seu seo os ultras está provocando precisamente o efecto contrario, fortalecelos e ir empequenecendo o PP. Cando en 2021 se sucederon os frustrados intentos de mocións de censura en diversas comunidades autónomas, decía o aínda presidente galego na clausura da reunión do Comité Executivo do PPDG que España non se merece a quenes ven na política un taboeiro de axedrez. Sin embargo, así é, en certo modo. E si él tivera sacrificado a figura de Castela e León negándose a pactar con Vox, quizás non volvería a depender dos fascistas en Andalucía e moito menos nas próximas xerais. Sen embargo, non o fixo. Agachou a cabeza, borrouse dos actos de investidura de Castela e León e tragouse aquel sapo. O primeiro de moitos, como podemos ver esta semana, cando tralas repugnantes declaracións do vicepresidente do goberno do PP en Castela e León, Juan García Gallardo, de Vox, Feijóo limitouse a decir que vostede me permitirá que non faga comentarista dos comentarios de un vicepresidente de unha comunidade autónoma. Consciente de que en Andalucía non poderá darlle as costas a Vox si quere que Juan Moreno Bonilla revalide a presidencia, o novo líder do PP foi recollendo cable dende que chegou ao partido como o mesías que desexaba. Non condená as palabras de García Gallardo contra da deputada socialista Noelia Frutos evidencia cuán clavada no chan ten as súas rodillas, os seus xeonllos, do presidente popular Alfonso Fernando Fernández Mañueco. Non se espera moito. Poucos personaxes máis pusilánimes que el pasaron polo colexio da Asunción de Valladolid, pois nin ten o carisma nin ten a integridade suficientes como plantarse diante da vileza de García Gallardo. Os lamentables feitos acaecidos en Castela e León non deben de sorprender a ninguén. Xa se axitaran inxentes bandeiras vermellas advertindo de que Vox é isto. A lista de colectivos que discrimina como migrantes, musulmáns, LGTBI, feministas, suma agora as persoas con discapacidade, as que dende as filas fascistas consideran inferiores. As máis de 200.000 persoas que introduciron a papeleta de Vox nas urnas son cómplices desto, pero tamén o PP, o único responsable de que os ultras entraran nun goberno. Feijóo non quixo parar esa voráxine cara a que Casado levou ao partido e xa dentro do ciclón vai a rematar por ser engulido en Andalucía. Trabucábase Feijóo ano pasado. A política, claro que ten algo de partida de xedrez. O que sucede é que el non é bon xogador, porque España non é Galicia. E unha vez que un se senta en Xénova, a proba do algodón do demócrata pásase cada día. E o galego ni siquiera conseguiu pasar a máis sinxela, a do algo Vox. Pois eso, Feijóo non pasa a proba do algo Vox. David Bollero escribe hoxe en público.es. E con este artigo de David Bollero comezamos a esta outra mirada de hoxe, de este xoves 26 de maio, un día que polo momento é soleado e parece que vai a ser soleado durante todo o día. Espérase un aumento das temperaturas. Hoxe, pois xa o sol saiu, bueno, como a todos os días, a primeira hora, pero hoxe non estaba tapado polas nubes, entón, pois, levamos vendo e disfrutando o sol toda a xornada e parece que vai a seguir así. E xa digo, prevese un aumento das temperaturas nas horas centrais do día. Hoxe aínda suave, pero a partir de mañá parece que ese aumento vai a notar, ese aumento das temperaturas. Como cada día damoslles a bebida a todos e a todas, e como cada día tamén, pois o noso agradecemos que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias a todos e moitísimas gracias a todas por escoller a sintonía de Radio Oleiros. Como sempre tamén é o momento de saudar a Paris Ares, está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero tamén comparte, como cada xornada, os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Bienvido. Xosé.
Día de sol, ademais, sí, hoxe, sí, hoxe sí. Día bonito, día sí, de primavera.
Día fermoso.
Día fermoso, é verdad. Hoxe, pola mañá, despertámonos aquí un pouco sobresaltados. Chegamos aquí, sí, topamos aí un par de cristales rotos que en fin, un par de pedruscos aí.
Foron tres pedruscos.
Contra uns cristais aquí na radio, en fin. Cosas que pasan.
Sí, xa se sabe.
Xa se sabe. Bueno, estamos a 26 de maio xa. De cataste que xa que se vai maio, sí. Entramos xa no verán, entramos no mes do verán.
Bueno, este mes, sí, pero bueno, este mes é un pouco enganoso, porque sí. Maio ten 31 días. Sí, e até o martes todavía estaremos
martes no maio, pero bueno.
Nos vai costar despedilo, ¿no? Pero bueno, se está moi ben en maio, porque a verdade é que está a facer moi bo tempo. Aquí temos sorte, non pasamos esas calores extremas, sino que realmente estamos a ter moita sorte. Se está moi ben e bueno, polo tanto, ainda vamos estar todavía uns días máis en maio.
Sí, estaremos uns días máis en maio, hasta o martes, sí. Efectivamente, é maio, pero bueno, que xa vai alá, que
sí.
Xa se vai, que
sí,
xa se
vai, sí,
e que
sí.
Xa, bueno, pois pues, xuño xa é o mes do verán, e xa, en fin,
sí,
empezan.
Sí, a partir do San Xoán, sí. que por certo, este ano haberá San Xoán.
Este ano haberá San Xoán, sí,
San
sí.
San Xoán,
sí,
por fin, despois de, porque o tema do San Xoán, sí que levaba sin producirse tempo, dous anos, non? Unha cousa así, polo tanto, pois mira, parece que este ano sí.
Cae a xoves, ademais.
Cae a xoves, sí,
o San Xoán,
e ademais aquí festivo.
Festivo, sí. Bueno, pois eso, o día das lumeiradas, perdón, o San Xoán cae a venres,
claro.
O día das lumeiradas, exacto, cae a xoves e
o
víspera de San Xoán, que é o día que se celebra, o que se fan as...
Xoves pola noite, se fan as laradas.
Cando se fan esas lumeiradas do San Xoán, así que, bueno, pois, cae ben este ano, o San Xoán, parece, non?
Sí.
Venres festivo.
Moi ben, aquí en Oleiros.
Sí, sí.
Aquí en Oleiros que hai ben. Bueno, en todas partes, non? Que é autonómico.
Sí, este ano en toda Galicia. Sí, este ano festivo en toda Galicia.
Este ano tivemos o luns de Pascua, non? Aquí festivo local, verdade?
Sí, sí.
Ah, estamos.
Bueno, pois pues nada, as sardiñas, por certo, xa hai sardiñas por aí, moitas, e ademais creo que hai abundancia de sardiñas este ano. De momento van, digo que ven de precio, a parecer, cando nos acheguemos ao San Xoán, pois a cousa xa vai ser distinta, pero bueno.
Eu papei algunhas xa están moi boas,
Sí?
Ademais, moi boas, cuidado.
Pues habrá que probalas.
Moi boas.
Bueno, 27 de maio, sabes, hai o 26 de maio, hai un refrán que di que hai tres xoves no ano que relucen máis que o sol.
Ai, sí,
que é o Xoves Santo, Corpus Christi e o día da Ascensión.
Ascensión, sí.
Pois hoxe é a Ascensión. É un deses xoves que relucen máis que o sol.
Que me dis?
Sí, señor. Así que as ascensións hoxe están de santo.
Bueno,
hay que darlle os parabéns.
Moi ben.
Bueno, seguro que un día como este, un 26 de maio, aconteceron moitas cousas polo mundo adiante,
pues
que nos vas contar, ¿no?
Pois sí, mira, un día como hoxe, bueno, de entrada, hoxe o Día Internacional do Lindy Hop.
Mande.
Sí, sí, esto é un, bueno, un baile, este un baile, un baile con música swing, ¿no? Que bueno, que está moi ben, que ademais está a ter, bueno, certa pegada tanto, bueno, en todo o país, en Galicia, en moitos sitios, hai centros de Lindy Hop onde se baila sobre todo música swing, ¿no? Principalmente. E isto é na honra o nacemento dun grande bailarín que foi Frankie Manning. E daquela hoxe o Día Internacional do Lindy Hop. Aquí sin ir máis longe, se baila Lindy Hop no Círculo de Artesáns aí na Coruña todos os xoves, non? Aí se fa, e a verdade é que a xente o pasa, bueno, de fábula,
bueno,
de fábula, está moi ben iso de bailar. Ben, tamén un día como hoxe, un 26 de maio, no 1897, publicábase unha novela curiosa, unha novela como se fora un diario, Drácula, do autor irlandés Bram Stoker, que, bueno, que se chegas a ver Bram Stoker, que non morreu precisamente cheo de cartos, o xogo que iba a dar a súa novela, o que podería gañar de, vamos, de dereitos de autor, mamaiña. Tamén un día como hoy, en 1914, en París, estreábase ópera El Ruiseñor, de Igor Stravinsky. También, un día como hoy, en 1920, o aviador francés Frombal batía o récord de acrobacia aérea con 26 loopings consecutivos. Imagino que non comería moito ese día, porque imagínate, 26 reviravoltas así unha detrás de outra, nun avión do ano 1920, te imagina. Vamos.
Hai que botarlle valor tamén á cousa.
Bueno, este home, vamos, para poñerle unha estatua. Tamén un día como hoxe, en 1923, en Le Mans, comezaba a primeira carreira das 24 horas de Le Mans, que se fai anualmente ata actualidade. Tamén un día como hoxe, no 1933, en España, creábase a denominación de orixe dese viño que lle chaman Xerez, E que tan cotizado está.
Sí, ¿qué?
Tamén un día como hoxe, no 1956, en Estados Unidos, estreábase, bueno, pues toda unha lenda das películas de vaqueiros, Centauros do Deserto, dirixida por John Ford e protagonizada por John Wayne. Tamén un día como hoxe, no 1966, a Guayana Británica independizábase do Reino Unido, pero quedaba dentro da Mancomunidade Británica de Nacións, o que lle chaman a Commonwealth. Tamén un día como hoxe, no 1970, o avión soviético Tupolev 144 convertíase no primeiro avión comercial en superar a velocidade de Mach 2, a velocidade do son. Tamén un día como hoxe, no 1986, a Unión Europea adoptaba a súa bandeira, esa bandeira azul con estreliñas que todos coñecemos. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Pamplona, o cantante Antonio Flores, o fillo de Lola Flores, daba o que sería o seu último concerto da súa vida, 5 días antes da súa morte. De feito, hai grabacións dese concerto. E tamén un día como hoxe, no 2002, en Marte, unha nave da NASA detectaba indicios de existencia de auga xeada. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o médico, rabino e teólogo xudeu español Maimónides. Tamén un día como hoxe nacía o actor John Wayne, o vaqueiro, vamos, por autonomasia, no do cinema. Tamén o actor británico Peter Cushing, este sempre facía películas de terror, non sabes? Facía de Van Helsing, principalmente. Tamén, bueno, e Dr. Frankenstein tamén, non? E tamén un día como hoxe nacía o grande trompetista e compositor de jazz Miles Davis, o cantante multiinstrumentista Lenny Kravitz e a cantante, compositora e actriz estadounidense Lauryn Hill. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, o filósofo e académico alemán Martin Heidegger, o cineasta e guionista Sidney Pollack e o axadrecista español Arturo Pamar, que foi no seu momento pues un neno prodixio do xedrez e conseguiu que a súa maestría de xedrez de maior. O que pasa é que foi nuns anos onde, bueno, no noso país o tema do xedrez pois non estaba
moito,
non calaba moito, non estaba moi regulado e tampouco se lle daba moita importancia. Somente, bueno, fixo iso, digamos que resultou fixo gracia, podemos decirlo así, que un neno fora campeón de xedrez, non? Pero despois o pobre de Arturo Pomar o deixaron, bueno, máis solo que a unha, non? Pero, bueno, foi un dos grandes mestros internacionais, recoñecido. Bueno, pues todo isto e máis pasaba, xosé, un 26 de maio, un día como hoxe, que, bueno, ás veces chovía, ás veces facía sol, pero que hoxe fai sol e calor, non?
Oxe fai sol,
incluso
vai
calor.
A facer sol durante toda a xornada.
Está ben a cousa.
Sí, temperaturas agradables. Mañá, máis calor, disque.
Oi, que ben. Pues nada, imos co tempo.
Un rayo de sol.
Pois si, Meteo Galicia di que hoxe temos temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado, e vento que soprará do norte, moderado con intervalos fortes entre Ortegal e Fisterra, e con réxime de brisas nas rixas. Para mañá venres, parece que vai a continuar esa influencia das altas presións. A xornada será de ceos pouco nubrados con intervalos de nubes altas. Polo norte de Lugo poden predominar as nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día. Mañá tamén pode haber bancos de néboa no interior. As temperaturas mañá seguirán en ascenso. e o vento do leste e do nordeste soprará entre frouxo e moderado, forte entre Bares e Vilán, con réxime de brisas nas rías baixas. E o sábado, pois sin cambios tamén no tempo, con influencia de altas presións e con aire moi cálido en superficie. Os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados, con nubes de evolución pola tarde en zonas de montaña. As temperaturas manteránse sen cambios o sábado ou en lixeiro ascenso, e o vento do nordés frouxo con refachos fortes no litoral norte da Coruña, brisas nas rías baixas. O domingo parece que, bueno, pois vamos a entrar en unha zona un pouco convulsa. O anticiclón afastas un pouco cara ao norte, formarase unha borrasca no, na contorna de Azores, que comenzará a determinar o tempo en Galicia. Esta configuración deixarános pola mañá unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, pero conforme vai avanzando o día poden medrar nubes de evolución, non tanto por aquí, sino máis ben en zonas altas do interior, que deixarán algunha treboada dispersa. E iránse achegando tamén brétemas. Aquí, esa sí, xa por aquí, iránse achegando pola tarde brétemas ao litoral atlántico. As temperaturas, en xeral, sen cambios, o vento frouxo de dirección variable que virará progresivamente a compoñente sur na segunda metade do día. Esta configuración xa do domingo, con algún cambio xa no tempo, parece que vai a marcar tamén o inicio da vindeira semana, donde, bueno, pois xa non teremos días totalmente soleados, sino que, bueno, hai posibilidades de que aparezcan tamén as nubes, e incluso non se descarta algunha precipitación, algunha chuvia, algún chubasco.
Estamos en primavera, seguimos en primavera.
Sí, seguimos en primavera.
O que hai, non? Até o 21 de xuño, pois é o que toca.
Bueno, pois nada, deixámola o pronóstico do tempo, imos xa coa actualidade, damoslle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Un repaso ás portadas da prensa local, da prensa coruñesa. Portada actualizada a arestora de La Voz de Galicia: o goberno intenta resolver as vacantes MIR incorporando agora médicos de fora da Unión Europea. Sanidade eleva o cupo deste colectivo para evitar as plazas desertas. Titula tamén La Voz que conmoción pola matanza en Texas, o tirador atrincheirouse coas súas 21 víctimas, 19 nenos e dúas maestras, antes de executalos. Arrestado un estudante con dous rifles ás aforas de un instituto en Dallas, 10 anos de fracaso político no control de armas en Estados Unidos, son outros titulares. Di que continúa o goteo de contaxios da virola do mono, Reino Unido supera a España como país máis afectado. Fernando Simón, a quen este sin vacunar de COVID, diríalle que non utilice razóns falsas. Tamén sinala que 7 horas con respecto á sanidade, 7 horas nos pasillos do Clínico de Santiago. Esta é a peor época do ano. Unha usuaria narra como ao coincidir a afluencia de pacientes e a falta de médicos aumenta a presión asistencial. Titula tamén La Voz: búscase camioneiro e ofrécese contrato indefinido, 37.800 euros brutos ao ano. Di que Europa ten 425.000 vacantes no transporte e hai ata 20.000 en España. Quintana destituía a número 2 de pesca, sustituía por o seu actual xefe de gabinete. Quintana é a conselleira de pesca, Rosa Quintana. O fusil utilizado na escola de Ubalde foi o AR-15, a arma máis popular en Estados Unidos. María Luisa Espasandín, 52 anos, unha alumna única, vou ao instituto coa filla pequena. Outros titulares de La Voz: o Cuco recoñece que mentiu no xuízo polo asesinato de Marta del Castillo. Investir en criptomonedas pode ser unha ruína, alertan os reguladores. Piden 11 anos de prisión para un home acusado de zarandear de forma violenta a súa filla de 5 meses en Ibiza, e ata 83.600 empresas están no punto de mira da Inspección de Traballo, sinala tamén La Voz de Galicia. Imos agora cos titulares máis destacados no diario, na edición digital do diario La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro titular con gráfico, con mapa, é que Sacyr é empresa mellor valorada para facerse coa obra do tren a Langosteira. Tamén que o barco máis grande na historia do porto da Coruña chega á cidade herculina con unhas 5.000 persoas a bordo. Tamén titula a opinión que o prezo de xogar no parque, 16 puntos no Xoenllo. Tamén titula este xornal que investigadores españois obteñen a secuencia completa do virus da virola do mono. Que un plan para perderse en Vilarmayor abre o 4 de xuño o laberinto máis grande de España. Tamén titula este xornal que o Concello da Coruña reparará o firme en mal estado e renovará o mobiliario do campo de Marte. Que o goberno anuncia que os vixiantes privados terán categoría de axentes da autoridade. Tamén titula este xornal Boom do ladrillo xeriátrico en Oleiros. Tres abertas, dúas en trámite e unha que busca solo. Tamén titula a opinión que a adicción á pornografía crea a necesidade de consumir un contido cada vez máis extremo. Que os empregados públicos movilízanse para exixir unha revisión salarial. Que a Coruña despedirá maio con sol e calor, o que antes comentábamos. Tamén titula este xornal que vou a disparar a unha escola primaria, o autor do tiroteo de Texas anunciouno por Facebook. Tamén que Rusia disparou xa máis misís en Ucrania que ningún país desde a Guerra Mundial. Que o goberno reformará a lei do CNI para reforzar o control xudicial. Radiografía das violacións en grupo, agresores xóvenes, consumo de alcohol e ausencia de culpa. E por último, titula a opinión que o Cuco recoñece que mintiu no xuízo polo asesinato de Marta del Castillo. Estes son os titulares, Xosé.
Pues repasamos agora os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que foi declarado deserto o concurso de reforma do mercado de Monte Alto. Inés Rey sobre aparcar na rúa. Si se compra unha vaca, será porque ten un establo. Cando se aprende a esperar que a axuda, a veces cae do ceo. É outro dos titulares. Fala do Centro de Formación de Cruz Vermella, que celebra un simulacro de rescate con helicóptero do Elimer na praia de Oza como parte de un curso. Detidos dous veciños de Curtis como presuntos autores de un delito de estafa. Enqui lanza unha nova edición dos seus campamentos inclusivos no Colexio Emilia Pardo Bazán. Detido un dos sospeitosos do acoitelamento de un veciño do barrio das Flores na súa casa. E tamén di que a próxima edición do Festival Intercentros colaborará coas fundacións Amigó e Entre Culturas. Tamén que Zelensky rexeita a idea de ceder territorios a Rusia para lograr a paz. Que Rusia cumpliu 3 meses de guerra sin victoria, ningún plan claro, e que os marines ucranianos afirman ser os guardiáns de Europa para frenar os rusos. Outros titulares del Ideal, o BNG leva de novo a Casa Cornido ao Pleno para pedir a súa recuperación, e o PSOE destinou 23 millóns de euros a contratos menores neste mandato. Tamén destaca el Ideal que a Diputación convoca a 5ª edición dos Premios PEL para empresas. Os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, como cada xoves, iremonos na segunda parte do Ceida, porque hoxe toca Espazo Ceida, aquí en Radio Leiros.